دىننى ھەقىقىي چۈشىنىش جىھاد ئىبادىتى بىلەن بولىدۇ دېگەن مۇشۇ سۆزگە بىر چۈشەنچە بېرىلسە دەپتۇ. مۇشۇ توغرىلىق بىر چۈشەنچە بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
بولىدۇ ئىنشائاللاھ. بىسم ئىللاھ ۋەلھەمدۇلىللاھ ۋەسسالاتۇ ۋەسسالام ئالا رەسۇلىللاھ ۋەئالا ئالىھى ۋەسەھبىھى ۋەمۋالاھ. رەببى شىرەھلى سەدرى ۋەيەسسىرلى ئەمرى ۋەھلۇل ئۇقدەتەن مىن لىسانى يەفقىھۇ قەۋلى. ئەممە بەعد، بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىش ئۈچۈن ئابدۇللاھ ئەززام رەھىمھۇللانىڭكى مۇشۇ سوئالغا جاۋاب بەرگەن ياكى مۇشۇ مەسىلىگە جاۋاب بەرگەن سۆزىنى بايان قىلىپ ئۆتسەك، چۈنكى شۇ ئابدۇللاھ ئەززام رەھىمھۇللامۇ مۇشۇ سوئالغا ئالاھىدە جاۋاب بەرگەن. چۈنكى مۇشۇ سوئال شۇنداق سورالغانكەن ھەم ئابدۇللاھ ئەززام رەھىمھۇللا بۇنىڭغا جاۋاب بەرگەن. بۇنى شۇ ئابدۇللاھ ئەززام رەھىمھۇللانىڭ كىتابلىرىدا بۇ بايان قىلىنغان. بىز شۇ كىتابلارغا تايىنىپ تۇرۇپ شۇ سوئالغا جاۋاب بېرىمىز، چۈنكى بۇنىڭغا جاۋاب بەرسەك مەسىلە ياخشى يورۇشتا ئابدۇللاھ ئەززام رەھىمھۇللا بىزنى ئىلىمدە يۇقىرى باغلىق تۈپەيلىدىن ۋە شۇنداقلا ھىجرەت ۋە جىھادتا بىزدىن بۇرۇن باغلىق تۈپەيلىدىن ھەم شۇنداقلا ئۇسۇل پىقىدا دوكتور ئاشتا ئۇنۋانى بار بولغان ئالاھىدە بىر ئىلىملىك بولغان بىر كىشى. شۇ سەۋەبتىن ئابدۇللاھ ئەززام رەھىمھۇللانىڭ مۇشۇ سۆزنى بىر سۆزلەپ ئۆتسەم ئىنشائاللاھ بۇ مەسىلە ياخشى يۈرىدۇ. ئەمدى ئابدۇللاھ ئەززام رەھىمھۇللا ئېيتىدۇ، دىننى ھەقىقىي چۈشىنىش جىھاد ئارقىلىق بولىدۇ ياكى جىھاد ئىبادەت ئارقىلىق بولىدۇ دېگەن سوئالغا شۇنداق جاۋاب بېرىپ ئېيتىدۇكى، ئىنسانلار ئۈچۈن سەن جىھادقا بارما، قوراللىق جىھاد قىلما دېگەن ئىنسانلار نېمىگە ئوخشايدۇ دېسە، بۇ ئىنسانلار سەن ناماز ئوقۇمىغىن دېگەن ئىنسان ئوخشايدۇ. لېكىن بۇ ئىنسان ناماز ئوقۇمىغىن دېگەن مەسىلىگە ئوخشاش كېلىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ. جىھادقا بارمىغىن دېگەن سۆزىنىڭ ناماز ئوقۇمىغىن دېگەن سۆزىگە باراۋەر كېلىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ. چۈنكى بۇ كىشى گۇناھ بولسا مېنىڭ گەردىمىگە بولسۇن، سەن جىھاد مەيدانغا بارما ناماز ئوقۇمىغىن، گۇناھ بولسا ماڭا بولسۇن دېگەن بىر مەسىلە بۇ ئوخشاش. ھەتتا بۇ كىشى ئۆزىنىڭ گەردىمىگە بىر ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ مېنىڭ گەردىمىگە بولسۇن سەن ناماز ئوقۇمىساڭ بولىدۇ ياكى جىھاد قىلمىساڭ بولىدۇ دېگەندەك بىر مەسىلەدە بۇ. يەنە بۇ كىشىنىڭكى شۇ جىھادقا بارما دېگەن ئىنساننىڭ شۇ سۆزى، يەنە مۇشۇ رامىزاندا سەن ئۆزۈڭ ساغلام بولساڭمۇ، ساق بولساڭمۇ، سەن مۇساپىر ئەمەس مۇقىم بولساڭمۇ، سەن رامىزاندا قەستەن روزا تۇتمىساڭ بولىدۇ، رامىزاندا ئىفتار قىلساڭ بولىدۇ دەپ شۇنداق پەتۋا بەرگەننىڭ مىسالى ئوخشايدۇ. دېمەك بۇ يەردە بىر ئىنساننىڭ جىھادقا بارما، جىھاد قىلمىغىن ياكى جىھاد بىزگە پەرز ئەمەس دېگەن سۆزى، سەن ناماز ئوقۇمىغىن، ناماز ئوقۇماسنىڭ گۇناھ مېڭى بولسۇن، سەن ساق تۇرساڭمۇ، مۇقىم بولساڭمۇ، مۇساپىر بولمىساڭمۇ، رامىزان ساڭا پەرز بولسىمۇ، رامىزاننى ئىفتار قىلساڭ بولىدۇ، ئىفتار قىلغان گۇناھ مېڭى بولسۇن دېگەن سۆزگە ھەم ئوخشايدۇ. چۈنكى بۇلار شۇنداق دېگەن سۆزنىڭ مۇنداق ئېغىر گۇناھ بولىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ بۇ ئىنسانلار. بۇ ئىنسانلار مۇشۇ سۆز ئارقىلىق ئۆزىنىڭ گۇناھىنى ۋە شۇ پەتۋا بەرگەن ئىنسانلارنىڭ گۇناھىنى يۇدۇلىدىغان ئىنسانلار بولىدۇ. ئاللاھ تائالانىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىنى دەلىل كەلتۈرۈپتۇ: فەسەزبىللاھ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ دېگەن ئايەت ئىكەن. بۇ سۈرە نەھلنىڭكى 25-نچى ئايىتى ئىكەن. ئاللاھ تائالا بۇ ئايەتتە دېدىكى، مۇشۇ قۇرئاننى ئەپسانە دەيدىغان، ئەپسانە چۆچەك دەيدىغان ئىنسانلار، ئۇلار قىيامەت كۈنىدە ئۆزىنىڭ گۇناھلىرىنىڭ جىنايىتىنى مۇكەممەل يۇدۇۋالسىن ئۈچۈن، يەنى شۇنداقلا ئۇلار ئىلىمسىز ھالەتتە ئازدۇرۇلغان كىشىلەرنىڭ گۇناھلىرىنى مۇكەممەل يۇدۇلۇشنى شۇنداق دېگەن، ئۇلار قىلغان ئىشلىگەن گۇناھلىرى بەك يامان بولدى دېگەن مانا ئايەت بۇ، دەپ بۇ ئايەتنى دەلىل كەلتۈرۈپتۇ. مۇشۇ ئايەت تەپسىرلىرىدە ئېيتىدۇكى، مانا ئۇ كىشى جىھاد مەيدانغا بارما دېگەن كىشى شۇ ئۆزىنىڭ گۇناھىنى كۆتۈرىدۇ، يۇدۇلىدۇ، يەنى شۇنداقلا جىھادنى توساپ قويغان ئىنسانلارنىڭ گۇناھلىرىنى ھەم ئۈستىگە ئالىدۇ. دېمەك مۇنداق مىسالغا ئوخشايدۇ دەپ ئالاھىدە سوئالغا مانداق جاۋاب شەكلىدە سۆز بىلەن باشلاپتۇ. يەنە ئاخىر دېدىكى، دېمەك بۇنداق ئىنسانلار بۇنى بىلمەيدۇ، بۇنداق ئىنسانلار بۇ دىننىڭ ھەقىقىي ماھىيىتىنى چۈشىنەلمەيدۇ، دىننىڭ ماھىيىتىنى بىلەلمەيدۇ. ئاللاھ تائالا ئېيتىدۇكى: فەسەزبىللاھ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ دېگەن ئايىتىمۇ ئاللاھ تائالانىڭكى بۇ دەلىل دېدى، يەنى بۇنىمۇ ئالاھىدە دەلىل كەلتۈرۈپتۇ. مۇؤمىنلارنىڭكى ئومۇمەتەن قوزغىلىپ چىقىشى لايىق بولمىدى. مۇؤمىنلار ئىچىدىن بىر پىرقا يەنى بىر تائىفە، ئۇ مۇؤمىنلار ئىچىدىن يەنى ھەر بىر پىرقىدىن بولغان بىر تائىفىلەر، ئۇلار دىندە پىقىشناس بولۇش ئۈچۈن مۇشۇنى قوزغىلىپ چىقمايدۇ، ھەرىكەت قىلمايدۇ دېگەن مەزمۇندىكى ئايەت، دەپ بۇنى دەلىل كەلتۈرۈپتۇ. ئەمدى دېدىكى ئابدۇللاھ ئەززام رەھىمھۇللاھ، دېمەك بۇ ئايەتتىكى ئۇلار ھەممىس قوزغىلىپ چىقمىسىمۇ بىر بىرلىرى قىلىپ ئىلىم تەلەپ قىلسا، دىندا ئالىم بولسا، پىقىشناس بولسا بولىدۇ دېگەن بۇ سۆز دەل جىھاد پەرز كۇپايە بولغان، يەنە شۇ كىپايە قىلغۇدەك كىشىلەر جىھاد قىلسا، كىپايە بولغۇدەك كىشىلەر قىلسا باشقىلارنى ساقىت بولىدىغان جىھاد پەرز كۇپايە بولغان كۈنلەردە بولغان. دېمەك بىر پىرقى بىر بۆلۈك كىشىلەر رەسۇلىمنى جىھادقا بارىدۇ، بىر پىرقى مەدىنە مۇنەۋۋەرە قىلىدۇ ئىلىم ئۆگىنىش ئۈچۈن. ئەنە بۇ يەردىكى ئايەتتىكى لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ دىندا فىقىشناس بولۇش ئۈچۈن دېگەن ئىنسانلار زادى كىمۇ؟ بۇ ئىنسانلار زادى دىندا فىقىشناس بولغان كىشىلەر كىمۇ دېگەندە، دەل ئۇ دىندا فىقىشناس بولىدىغان، دىننى ھەقىقىي چۈشىنىدىغان ئىنسانلار، دىننىڭ ماھىيىتىنى بىلىدىغان ئىنسانلار، يەنى غازات قىلىدىغان ئىنسانلار كى ئولتۇرۇۋالغان كىشىلەر ئەمەس، يەنى ئولتۇرۇۋالغان كىشىلەر چۈشەنمەيدۇ بۇنى، بەلكى شۇ دىندا بىللە رەسۇلىمنى بىلەن بىللە غازات چىققان، جەڭ قىلغان كىشىلەر بولا ياخشى دىننى چۈشىنىدۇ. مۇشۇ سۆزىمىزنى دىندا فىقىشناس بولىدىغان كىشىلەر ئولتۇرۇۋالغانلار ئەمەس، جىھادنى ئولتۇرۇۋالغانلار، جىھادنى يالتىيىۋالغان، باشلاتىۋالغانلار ئەمەس، بەلكى جىھاد قىلغان، غازات قىلغانلار دېگەن سۆزىمىزنى مۇپەسسىرلارنىڭ ئىمام بولغان ئىمام تەبەرى ۋە ئۇندىن باشقا ئىبن ئابباس دېگەن سابىنى بايان قىلغان ۋە ئۇندىن باشقا ھەسەن بەسرى دېگەن تابىئىن ۋە ئىبن كەسىر مۇشۇ سۆزنى بايان قىلغان ۋە مۇشۇ سۆزنى سەيد قۇتۇب رەھىمۇللاھ بۇنى ئالاھىدە كۈچلۈك دەپ قارىغان. مەن دېدى ئابدۇللاھ ئەززام رەھىمۇللاھ، مەن مۇشۇ سۆزنى توغرا دەپ قارايمەن ۋە مۇشۇ سۆزگە مەن مايىل بولىمەن، دېمەك مۇشۇ سۆزنى توغرا دەپ قارايمەن. دېمەك بۇ يەردە دىننى پىقىشناس بولغان ئىنسانلار Rasulullah bilen birlikte gazada çıkan can kıkan insanlar degen muş karışını ben bunu racih tap karayman dep Abdullah Azam Rahimullah bunu depti. Abdullah Azam Rahimullah yine söz devam kıpıydı ki isme o minni ben şunu anlanla ki muşu dinini fakat muş cihat kılıç ceryanıdın cihat ibadet ceryanıdın düşünüş mümkün buludu. Ve muşu dinini fakat mücahit düşünelerdi. La yumkünü eyyefheme hazet dine illa mücahit. Fakat mücahit düşünelerdi. La yumkünü eyyefheme hazet dine illa min hilalil cihat. Fakat muş dinini fakat cihat cariyatını düşünüş mümkün. Ve şundakla muş dinini biz kaldırmayız. Din kalıdı, dini saklap kılmayız. Deydiğen, muş dinin üstü diye kişilerin kitap cariyatını cihat kılmak, kitap okuş arkalık, unvan iniş arkalık, okuş arkalık kişilerini saklap kılmaz, dini saklap kılmaz diye müjdek insanlar, bula bu dinden tabiinde pekat çürmek insanlar bu. Cihat yolu arkalık emez. Biz pekat muşundak kitap okuş arkalık, okuş arkalık, ya kişilerin muşundak terbileş arkalık, biz dini saklap kılmaz diye insanlar bu dinden tabiinde pekat çürmek insanlar. Çünkü bu dinle pekat muşu zadır, zimindeki reallık olan tam mıngıp, zimindi zadır muş kişi aşı karar eğilip durup, bunu ikrar kılıp da hareket kılan insanlar düşünüyordu. Yani şunu aklıma din üçün zat kurbanlık belgen, kallanı belgen, bedel durgen insanlar an bu dini düşünüyordu. Yani şunu aklıma dinli de üzünü kurban kılan insanlar dini düşünüyordu, dinini baykayalardı ve dinin yolu da hakkı mağalardı. Ama cihat meydanını oldurmağın, cihat meydanını kemmeyen, soğuk pikirşinas kise, yani özünü pikirşinas deydiğen, çoğu insanın din asla kubulu kılmaydı, o kişinin dini ilinmaydı. Ve bu kişi hem dini düşünüş mümkün emez, hem dini düşünüş kadir emez. Bunda oturmakan insanlar, cihat kılmakan insanlar, dinini hem düşünemeydi, hem bu kişinin de hem dini ilinmaydı. Çünkü bu din fakat, çünkü bu din oturmakan kişilerin ilinmaydı. Yani cihat meydanı kemiken, cihat kılmakan kişilerin ilinmaydı. Ve yani şundakla bu din, bunda soğuk takva boğan, oturmakan pikirşinas, özünü pikirde bataydıgan, lakin soğuk pikirşinas. Demek dini düşünemeydiğen, dinin hareketçen işkenlik bilmeydiğen bunda insanlar hem ilinmeydi. Hemen şundaklar bu diyen, mesela dinin hürmet oruları, dinin alaydı prens meseleleri yırtılsa, din defsende kılınsa, yüz bıraktı mı kızırıp koyma, üzürüp koymağın, ayallah şundak defsende kılınsa, ayallah şundak tecavüz kılınsa, mesela onun çırağı kan yürgürmegen, şundak kalla ihtilsa, şundak mesela kişik ballar olsun, yaşanık ballar olsun, ayallar olsun, şundak kini pak boğan, kini masum saklanan şundak kişilerin kalları ihtilatka vakta, bıraktım bir çırayları üzgürüp, bıraktım din için bir gazap kırıp, din için hareket kırıp, zaten din için kurbanlık vermeyen insanlar, din fakat din ilinmeydi. Bunda insanların kolunda dini vapa gelmeydi ve bu kişiler hem dini düşünemeydi. Bu doğruluk, şu Bektiya degen, şu Afganistan'daki malum bir şehrin ismi olsa gerek, Bektiya degen yerden boğan bir komandan bir şundak bir sözünü kalan dedi. Şu vaktinizde Bektiya degen şu yerge bir onlarca arpalarına düşken, şu onlarca arpalarla şu şehrge ya ki şu yizliği düşüp, şu yizdeki ayalla ve şu yizliğinin kızlarını ilip çıkartken, arpalarına ilip çıkartken, hatta şu arpalarla asmanda uçup, onun için şu ayallarının kimlerini, mükemmel alet kimlerini şu kentinin üstüne taşlıgan, hatta ulağını şu yerde söğürüp şundak kılgan, hatta şu mücahitle oltulatkan mücahitlerin üstüne arpalarını ilip çıkartken, şundak ayallarının kızlarının kimlerini taşlıgan mıydı bu tarih ötken. Demek münda tarih üsümü cihat meydanına kelmegen, cihat kılmagan Hatice'm özünün işi bilen boğan, din üçün hareket kılmagan, din üçün mide çıray kızdırıp mı koymagan, muşundak ayallarının, kızlarının hürmet depsen kılınsa hareket kılmagan bundak insanlar dinini düşünemeydi ve şundaklar dinini bilemeydi degen bolu dep. Yani Abdullah Azam Rahimullah alaydı bu sözünü bayan kıptı. Yani bu sözü nispeten bir şer şekilli kırak bir söz var. Biz bunun mezmun dep ösek. Abdullah Azam Rahimullah dedi ki Müslüme ayallar tecavüzcü kafirler bilen düşmeler bilen bir gütse Müslüman kandamı kararlayıp Hatice mersin. Müslüman kandamı Hatice merket kılsın. Hatta ula aç bağırış kuşu bilen üz resav buluştun, tecavüz kılınıştın, basıncı uçlaştın korkup gittiği vaktimizde kaç ki biz tutulmasak şu davetkan tutsa mündak vakti Müslümanlar kandamı kararlayıp Hatice mersin işlerine yaşayıp gelsin. Kandamı bu insanlar Hatice yaşayıp gelsin. Ve Müslüme ayallah, Müslüme ayallah, Müslüme açsın Allah her kandak çigra rayıllarda, her kandak bir yüçükba uğurlar düşündük esir ilin varsa, kabirli esir ilin varsa Müslümanlık kandaksa harca meşhursun. Allah'a ve kasem ki İslam hak. İslam din hak dindir ki o İslam dindin yaşla ve şundak yaşanı Allah'a hemimiz esir dipa kılış lazım. Dipa kılıyordu. Ondan da sen hakiki kalip gözü uçuk, kalip nuru uçuk. Üzünün din gözü uçuk boğan şundak kişilerine kayardı bu olsun meylik ulak dedin ki Ecibullah ve heykum ecibu. Sıla Allah'ın sözü icabat kılınla. Ve siler gelsin icabat kılınla deyip mündak dediğin deyip Abdullah Azam Rahimullah bu şiir şekilli kırak, yani beyt şekilli kırak bir söz var. Ben Abdullah Azam Rahimullah özün kitaplarda bek küp orunda, hutbelerden bek küp orunda bayan kılıyordu. Biz bu sözün asas mezmunu değişik tırıştık. Yani mündak tutsa bu kişiler kandaki hadisi meşeydi o. deb mana axir xulosa qilamiz. Bu din faqat shu jihad maydonidan, jihad qilayotgan jarayondan tushunadi. Shu dinning haqiqatini tushunadigan inson jihad qilgan va jihadning realligi bilan bilmagan inson tushunadi, ammo undoq emas. Faqat shu jihad maydonini o'ldirgan inson dinning haqiqatini tushunmaydi deb Abdulla Azam rahimulloh buni bayon qilgan va bu savolga boshqa o'rinlardan ko'p javob bergan ekan. Biz shu so'zini qisqacha bayon qilib bir javob berib o'tgan bo'ldik. Men yuqorida aytilganidek, shu haqiqiy shu dinda fiqh shunos bo'lish, dinni tushunish va dinda olim bo'lish faqat shu jihad jarayonidan jihatning ashunda ig'irishi bilan belgilanib, jihatdagi duch kelgan masalalarni tushunib, masalan, jihatda qanday kishilar bilan urushimiz, qanday kishilar bilan sulh tuzimiz, g'animatni qanday bo'limiz, qanday taqsimot qilamiz, qanday vaqtda jang boshlaymiz, qanday vaqtda jang boshlamaymiz, shu jihat maydonida murtadlar bilan qanday muomala qilamiz, kofir bilan qanday muomala qilamiz, asirlar qanday muomala qilamiz degandagidek, shu shundaqla bag'iylar bilan qanday muomala qilamiz, qutat tariq qaroqchilar bilan qanday muomala qilamiz degan nurg'ulgan hukmlar bor. Demak, mush hukmlarning hammasini inson jihat maydoniga kelganda jihatni qilganda ko'z bilan ko'rgan vaqtingizda va din uchun qurbonlik bo'lganda va din uchun baliq taxtini chiqqan vaqtingizda tushuniladi degan mazmunda mana Abdulla Azam rahimlar bu joyni bergan ekan. Biz shunga ham Abdulla Azam rahimlarning bu shundaq savollarga so'ralgan savolga shundaq bir javob berganligini izlab tepib, mana shu savolga shu javobni o'zini berdik, chunki bu so'zga qaytishning ham o'rni yo'q. Biz aytgandek Abdulla Azam rahimlarning ishi inshaalloh bu javobi misolga yetarli deb qaradim. Yuqori savolga beradigan javob shu, vallohu a'lam.